Θα ξεκινήσουμε ένα καινούριο θέμα, ένα καινούριο μάθημα, το οποίο είναι στη σελίδα 1051, είναι στην επιστολή του Τιμοθέου την πρώτη, σελίδα 1051, στο κεφάλαιο γάμα. Διαβάζω από το 14 εδάφιο μέχρι και το 16. Ταύτα συγγράφω, ελπίζω να έρθω προς ταχύτερον. Αλλά εάν βραδύνω, για να εξεύρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού, ώστις είναι η εκκλησία του Θεού, του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Το μάθημά μας είναι το μυστήριο της ευσεβίας, το σημερινό, στο οποίο μπαίνουμε μέσα σε αυτό με φόβο, γιατί είναι ένα μυστήριο το οποίο έχει αποκαλυφθεί, δεν το έχουμε ανακαλύψει αδερφοί, και έχει αποκαλυφθεί με οδηγία Πνεύματος Αγίου, είναι κάτι που έχει αποκαλυφθεί και στη δική μας ζωή. Και αυτό σιγά σιγά, αν καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, ψάχνοντας μέσα στο Λόγο του Θεού και μέσα σε αυτό το μυστήριο, ανακαλύπτεις τη σοφία του Θεού, τη δύναμη του Θεού, τη χάρη του Θεού, το πώς ενεργεί ο Θεός, και καταλαβαίνεις ότι εσύ πλέον είσαι μέσα σε αυτό το σχέδιο στο οποίο ο Θεός έχει δημιουργήσει για να κάνει σωτηρία όλων των ανθρώπων, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και τη σωτηρία την ξεκίνησε από την Εκκλησία, η οποία, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό διαβάσαμε από το 14, του λέει του Τιμόθεου, να ξέρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι στον οίκο του Θεού. Και δεν εννοεί προφανώς τα ντουβάρια και τους τοίχους, δεν εννοεί τους ναούς, δεν εννοεί το χώρο, εννοεί τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δεχτεί τον Ιησού Χριστό, έχουν πάρει το Πνεύμα το Άγιο, και επειδή είστε ή έδωσε σε εσάς το Πνεύμα του Υιού αυτού, και επειδή είστε ναός του Πνεύματος του Αγίου, πρέπει να μάθετε να λειτουργείτε σαν ναός του Πνεύματος του Αγίου. Ο ναός του Πνεύματος του Αγίου είναι η πιστή, αδελφοί. Είναι η Εκκλησία. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίσανε αυτόν τον Κύριο, τους αποκαλύφθηκε αυτός ο Κύριος, γι' αυτό το ξεκίνημα της Εκκλησίας έχει να κάνει με μία αποκάλυψη. Η βάση και η στήριξη της Εκκλησίας έχει να κάνει με μια αποκάλυψη. Και την αποκάλυψη αυτή την είχε πρώτος ο Πέτρος, ο οποίος όταν ρωτήθηκε από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό τι να με λέγουσι, δηλαδή τι να λένε ότι είμαι εγώ Υιός του ανθρώπου, η απάντηση που έδωσε ο Απόστολος Πέτρος είναι ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Και ο Ιησούς Χριστός του απαντάει ότι αυτό δεν στο αποκάλυψε σάρκα και αίμα. Δεν πήγες σε μια διαδικασία να συζητήσεις με έναν άνθρωπο, να ψάξεις ένα βιβλίο και να ανακαλύψεις ότι εγώ, ο Ιησούς Χριστός, αυτός που ήρθε και είναι μπροστά σου ο δάσκαλος, είναι ο Υιός του Θεού. Αυτό μόνο εάν στο αποκαλύψει ο Πατέρας Θεός, εάν σου ανοίξει τα μάτια, εάν σου ανοίξει το νου και τα μάτια να καταλάβεις ότι αυτός που έχεις μπροστά σου είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό, αδελφοί, στην ιστορία με τον τυφλό, όταν ο άνθρωπος, ενώ ήταν τυφλός, δεν μπορούσε να δει, του έβαλε ο Κύριος τη λάσπη στα μάτια και γύρισε βλέπον, ο Ιησούς Χριστός για ένα διάστημα, για λίγη ώρα, τον είχε παρατήσει. Και μάλιστα ο άνθρωπος αυτός προσπαθούσε να ανακαλύψει που είναι αυτός που τον έκανε καλά, και τον επισκέφτηκε ξανά ο Ιησούς Χριστός και το ρωτάει, πιστεύεις στον Υιό του Θεού? Και ενώ είχε μπροστά του τον Υιό του Θεού, τον είχε μπροστά του, τον έβλεπε φυσικά, ήξερε ότι αυτό το πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο στο οποίο πρέπει να δώσει προσοχή, αλλά δεν καταλάβαινε. Ενώ ο Θεός είχε κάνει έργο μες στη ζωή του, δεν καταλάβαινε ότι αυτό το πρόσωπο είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Και του λέει ο Ιησούς Χριστός, πιστεύεις στο Υιό του Θεού? Και λέει, Κύριε, ποιος είναι? Αν τον δω, θα καταλάβω και θα πιστέψω. Και του λέει ο Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι. Και μόλις του είπε εγώ είμαι, τότε τον προσκύνησε σαν Υιό του Θεού. Δηλαδή μπροστά του είχε ένα πρόσωπο που αν δεν το αποκαλυπτότανε με μία μικρή βοήθεια από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό να καταλάβει ότι αυτό το πρόσωπο, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αυτός ο, με το συγκεκριμένο όνομα είναι ο γιος του Θεού του Ζώντος, δεν θα μπορούσε ποτέ να πιστέψει ότι έχει μπροστά του τον Μεσσία, τον Σωτήρα του κόσμου, τον Γιο του Θεού, στον οποίο πρέπει να τον προσκυνήσει σαν Θεό και να τον ονομάσει Κύριο μέσα στη ζωή του. Ποιος είναι, λέει, Κύριε, για να πιστέψω σε αυτόν, εγώ είμαι, και τον προσκύνησε. Και αυτό είναι θέμα αποκάλυψη, αδελφοί. Και την αποκάλυψη δεν μπορεί να την κάνει άνθρωπος. Πρέπει να την κάνει μόνο ο Θεός. Είναι τόσο δύσκολο, και θέλω να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι η Εκκλησία υπάρχει γιατί ήρθε αυτή η αποκάλυψη στις καρδιές και στο μυαλό ανθρώπων, οι οποίοι αυτή την αποκάλυψη του μυστηρίου την μεταφέρανε και σε άλλους ανθρώπους και προσπαθήσανε να βοηθήσουν και άλλους ανθρώπους να ανοίξει το μυαλό τους και να ανοίξει και η καρδιά τους. Γιατί αυτός ήταν ο στόχος των μαθητών. Ελάτε, λέει, να έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό όπως έχουμε εμείς. Ελάτε να κάνουμε παρέα μαζί, ελάτε να κάνουμε συναναστροφή μαζί, ελάτε να μιλήσουμε μαζί για πράγματα του Θεού, για να βοηθηθείτε και να καταλάβετε ότι έχετε δυνατότητα να γνωρίσετε τον Γιο του Θεού, τον Ιησού Χριστό, και να γνωρίσετε και τον ίδιο τον Πατέρα. Γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ο Θεός είναι πάνω στον ουρανό και έστειλε το Γιο του εδώ κάτω στη γη. Δεν μπορούσαν να το συνειδητοποιήσουν. Δεν υπήρχε δυνατότητα να πιστέψουν οι άνθρωποι αυτό το πράγμα, όσο και αν το γράφαν οι προφήτες, γιατί ναι μεν μπορεί να υπήρχε γραμμένο, αλλά εάν δεν αποκαλυφθεί αυτό το μυστήριο μέσα στο μυαλό του ανθρώπου, δεν μπορεί να το πιστέψει, αδελφοί. Και γι' αυτό αυτός που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο, ο οποίος δεν καταλαβαίνει, δεν εννοεί, δεν βλέπει, δεν έχει τη δυνατότητα, είναι η Εκκλησία. Ξέρετε, ο ρόλος της Εκκλησίας είναι πολύ μεγάλος. Δεν τον έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα, αλλά το ότι βρισκόμαστε στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, είμαστε αναγεννημένοι, βαφτισμένοι στο νερό και βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Γιατί είμαστε οι άνθρωποι που καταλάβανε πράγματα για αυτό το μυστήριο του Πατρός και του Υιού, θα το δούμε πώς το ονομάζει, το μυστήριο το μεγάλο, είναι το πιο μεγάλο μυστήριο, δεν υπάρχει άλλο. Υπάρχουν πολλά μυστήρια, όπως είναι το μυστήριο της Εκκλησίας του Ισραήλ, μυστήριο λέγω προς εσάς, ή το μυστήριο της αρπαγής, ή το μυστήριο οποιοδήποτε μυστήριο, αλλά το μυστήριο της ευσεβίας είναι το πιο μεγάλο μυστήριο. Αν σου ανοίξει τα μάτια ο Θεός και καταλάβεις αυτό το μυστήριο, πλέον μπορείς να δεις και να μελετήσεις όλα τα υπόλοιπα μυστήρια με ένα άλλο βλέμμα, με μια άλλη οπτική. Γιατί αρχίζεις και καταλαβαίνεις, αρχίζεις και εννοείς, έχεις άλλη βάση και ξεκινάς από άλλη βάση. Γιατί αν ξεκινήσεις από λάθος βάση, βγάζεις λάθος συμπέρασμα. Και αν δεν καταλάβεις από πού πατάς, δεν μπορείς να ξεκινήσεις σωστά το ψάξιμο μέσα στη ζωή σου. Γι' αυτό ζητάμε από το Θεό, ακόμα και το να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, αδελφοί, να μας ανοίξει ο Θεός το μυαλό, την καρδιά. Και είναι σημαντικό, όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και την αλήθεια του Θεού, να προσευχόμαστε και να ζητάμε από τον Κύριο να μας ανοίξει τα μάτια, να δούμε πραγματικά, και το πνεύμα, να δούμε πραγματικά τι ακριβώς θέλει να πει. Γιατί μπορεί να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και να μην καταλαβαίνουμε. Δεν σας έχει συμβεί να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει ένα κήρυγμα ή λέει ένα λόγο και λέει μία αποκάλυψη, λέει κάτι από το Λόγο του Θεού και λες, μα το διάβαζα και δεν το είχα καταλάβει έτσι. Και είναι απλά πράγματα αυτά. Σας λέω, είναι απλά πράγματα το να διαβάζεις κάτι και να μην το καταλαβαίνεις και να έρχεται κάποιος που του έχει ανοιχτεί το μυαλό και να σου λέει έτσι είναι, αυτό είναι, και τότε να το καταλαβαίνεις. Γιατί ξεκινάς από άλλη βάση. Αν δεν ξεκινάς σωστά, δεν μπορείς να δεις μετά το επόμενο και το επόμενο και το επόμενο και σταματάς και λες, δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό που έχω μπροστά μου. Αυτό πάθανε και οι Ισραηλίτες. Δεν μπορούσαν να εξηγήσουν το πρόσωπο που είχαν μπροστά τους στις προφητείες, το οποίο ήταν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και υπήρχε ένα κάλυμα πάντα, λέει, μπροστά τους, όταν διαβάζανε το λόγο της Παλαιάς Διαθήκης. Άρα κάθε φορά που διαβάζανε και υπήρχε προφητεία, δεν μπορούσε κανένας να την εξηγήσει. Φανταστείτε ότι ο άνθρωπος ο οποίος ερχόταν από το ιερό, από το ναό, είχε κάνει την θυσία του, είχε κάνει την προσφορά του στο Θεό, διάβαζε τον Ισαΐα και διάβαζε για τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. και δεν καταλάβαινε για ποιον λέει. Δεν καταλάβαινε ο άνθρωπος. Πήγαινε να δώσει την προσφορά του στο Θεό και δεν καταλάβαινε τι λέει ο λόγος του Θεού. Και όταν ο Φίλιππος το ρωτάει, γιγνώσκεις, α, αναγιγνώσκεις, και είναι σοβαρό ερώτημα αυτό. Και θα ήθελα να το κάνουμε και στον εαυτό μας. Τα καταλαβαίνουμε αυτά που διαβάζουμε. Δηλαδή διαβάζεις κάτι στο λόγο του Θεού, το καταλαβαίνεις τι λέει. Εγώ θεωρώ, αδελφοί, ότι δεν το καταλαβαίνουμε όλοι. Έχω ακούσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει 10, 15, 20 χρόνια και να συζητάνε θέματα τα οποία ήδη θα έπρεπε να είναι λυμένα και δεν έχουν καταλάβει τι είναι αυτό που διαβάζουν. Και αυτό σημαίνει ότι όσο και να μελετάς, όσο και να διαβάζεις, εάν δεν σου έχει αποκαλυφθεί κάτι από το Θεό να σου ανοίξει το μυαλό και τη διάνοια να εννοήσεις ποια είναι η αλήθεια, δεν μπορείς να πας παρακάτω, κολλάς εκεί και το αφήνεις στη μέση. Δηλαδή αυτή η αλήθεια δεν είναι αποκεκαλυμμένη σε σένα και σταματάς να την ψάχνεις γιατί δεν μπορείς να την ανακαλύψεις. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε και μίλαγε στους μαθητές του, τους άνοιξε, λέει, τη διάνοια για να καταλαβαίνουν τα γεγραμμένα και όλα όσα είναι γύρω από το πρόσωπό του. Δηλαδή τους άνοιξε το μυαλό να καταλαβαίνουν τις γραφές. Γιατί διαβάζαν τις γραφές και δεν μπορούσαν να τις καταλάβουν. Δεν ήταν εύκολο να καταλάβεις το γεγραμμένο και ειδικά τον προφητικό λόγο όταν δεν έχεις βάλει τη βάση τη σωστή και ανακαλύψει τη σωστή βάση. Γι' αυτό, λέει, η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Γιατί είναι η Εκκλησία ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας? Γιατί η Εκκλησία έχει ξεκινήσει με μια καινούρια βάση. Με την αποκάλυψη από το Θεό στον Πέτρο, γιατί του λέει εσύ τώρα πλέον είσαι πέτρα και επί ταύτης της πέτρας θα ξεκινήσω, θα ιδρύσω, θα στήσω, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Άρα η Εκκλησία ξεκινάει με μια καινούρια βάση που είναι και υπάρχει αυτή η βάση, το θεμέλιο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού το τότε, ο δάσκαλος ο δικός τους. Ότι εγώ είμαι ο απεσταλμένος από το Θεό, δεν είναι άλλος. Και δεν μπορείτε να ζητήσετε άλλον. Αν έρθει κάποιος άλλος, τους λέει στον Ιωάννη, και υπάρχει περίπτωση να τον δεχτείτε, αλλά δεν είναι ο αληθινός αυτός που ψάχνετε, εγώ είμαι. Εσύ είσαι ο γιος του Θεού, εγώ είμαι. Πες μας ότι είσαι ο γιος του Θεού, εγώ είμαι. Μα δεν καταλαβαίνουμε. Μα σας είπα, λέει, τι δεν καταλαβαίνετε. Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, προσπαθούσε με απλά λόγια να τους εξηγήσει ότι αυτός είναι και κοιτώντας τον, δεν μπορούσαν να τον αναγνωρίσουν, δεν τον βλέπανε. Έκανε τόσα θαύματα, ενεργούσε τόσο μεγάλες, με τόσες μεγάλες δυνάμεις, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι αυτός είναι ο γιος του Θεού απεσταλμένος και έτσι μένανε στο σκοτάδι. Όποιος λοιπόν, λέει, μένει στο σκοτάδι και δεν έρχεται στο φως, δεν μπορεί να ανοιχτεί το μυαλό του και να γίνει το θέλημα του Θεού μες στη ζωή του. Αυτοί που έχουν απολαύσει το μυστήριο αυτό και τους αποκαλύφθηκε, γιατί σε εμάς, αδελφοί, το μυστήριο αυτό δεν είμαστε οι πιο έξυπνοι και το ανακαλύψαμε. Την αλήθεια αυτή δεν την ανακαλύψαμε εμείς. Ούτε το ψάξαμε μέσα στο Λόγο του Θεού και επειδή είμαστε πολύ καλοί μαθητές ή γνώστες των γραφών και διαβάζουμε καλά και ψάχνουμε πολλά βιβλία, ανακαλύπτουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό μας αποκαλύπτηκε, ήρθε ο Κύριος στη ζωή μας και λέει «Να, αυτός είμαι εγώ, πίστεψε σε μένα» και εμείς πιστέψαμε και εμπιστευτήκαμε. Και άρχισαν τότε ένα-ένα τα εδάφια του Λόγου του Θεού να ξεδιπλώνονται μπροστά μας και να τα μπορούμε πλέον να τα συνδέσουμε με το πρόσωπο αυτό, γιατί δεν τα συνδέαμε. Ξέρετε τι είναι αποκάλυψη, αδελφοί? Όταν έχεις ένα μυστήριο, υπάρχει το άγνωστο, υπάρχει και το μυστήριο. Το άγνωστο είναι άγνωστο, δεν το ξέρεις, είναι άγνωστο. Αυτό που είναι μυστήριο είναι κάτι που το βλέπω αλλά δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Είναι μυστήριο για μένα. Δηλαδή πώς να το λύσω αυτό το πράγμα? Το βλέπω, βλέπω το πρόβλημα, αλλά δεν μπορώ να το λύσω. Είναι ένα μυστήριο. Δεν μου έχει αποκαλυφθεί, δεν το έχω καταλάβει. Δεν είναι ότι δεν το βλέπω. Βλέπω το Χριστό, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς να τον ερμηνεύσω μέσα στη ζωή μου. Τι είναι για μένα? Βλέπω το Θεό, αλλά δεν μπορώ να τον ερμηνεύσω. Μυστήριο σημαίνει ότι ενώ έχω μπροστά μου την αλήθεια, δεν μπορώ να τη συνειδητοποιήσω και δεν μπορώ να την καταλάβω. Και γι' αυτό θέλω λίγο να διαβάσουμε, αδελφοί, μία ερμηνεία του πώς συμβαίνει αυτό το μυστήριο μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου στο βιβλίο του Ισαΐα. Γιατί ξέρετε, εμάς μας αρέσει να ερμηνεύουμε το Λόγο του Θεού με το Λόγο του Θεού, γιατί είναι μια διαδικασία που μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε τις γραφές. Πάμε λοιπόν σε σελίδα 641 και θέλω να διαβάσουμε λίγο στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο κεφάλαιο Θήτα. Εδώ βέβαια μιλάει και για τις έσχατες μέρες, στο κεφάλαιο αυτό ΚΘ, και για την κατάσταση που θα επικρατήσει στην Ιερουσαλήμ, στην Αρίλ, που λέει έτσι πως τη λέει, η πόλη του Δαβίδ. Αλλά να σας δώσω να καταλάβετε τι σημαίνει μυστήριο, γιατί ακόμα και οι έσχατες, τα εσχατολογικά που λέμε εμείς, έτσι πως το έχουμε ονομάσει, εσχατολογικά, δηλαδή το να μιλάμε γύρω από τις έσχατες ημέρες, είναι για μας ένα μυστήριο, γιατί δεν το έχουμε ανακαλύψει. Δεν το έχουμε καταλάβει. Το έχουμε μπροστά μας, αλλά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Πώς λοιπόν λειτουργεί αυτό? Έρχεται ο Ισαΐας, ο προφήτης, και δίνει μια εικόνα του πώς λειτουργεί αυτό, αυτή η αλήθεια, σε έναν άνθρωπο που τη θεωρεί μυστήριο. Δηλαδή βλέπεις μια αλήθεια και δεν την καταλαβαίνεις. Δεν είναι άγνωστο. Είναι μια πραγματικότητα, αλλά δεν μπορείς να την ερμηνεύσεις. Το βλέπεις μπροστά σου, αλλά δεν ξέρεις τι είναι. Το καταλαβαίνεις, αλλά δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Και αυτό είναι ένα μυστήριο. Αυτό είναι το μυστήριο, αδελφοί. Δηλαδή, δεν μπορώ να εξηγήσω και να δώσω λύση σε αυτό που έχω μπροστά μου, γιατί, και λέει στο 9, σελίδα 641, στείτε και θαυμάσατε. Στάσου, δες και θαύμασε. Αναβοήσατε και ανακράξατε. Φώναξε και φώναξε δυνατά. Ούτε με θείουση, αλλά ουχή από ίνου. Παραφέρονται, αλλά ουχή από σίκερα. Διότι ο Κύριος εξέχει εφημάς σε σας, στους άλλους, με ύψιλον είναι, πνεύμα βαθαίος ύπνου και έκλεισε τους οφθαλμούς ημών. Εδώ λοιπόν λέει, ξεκινάει ο προφήτης, αν διαβάσετε όλο το κεφάλαιο έχει να κάνει με την Ιερουσαλήμ, θεωρώ ότι συνδέεται και με τις έσχατες ημέρες που θα κυκλώσουν την Ιερουσαλήμ, αλλά για μας το κομμάτι είναι το πώς να ερμηνεύσουμε λίγο τι σημαίνει μυστήριο, και είναι μεγάλο μυστήριο το οποίο αποκαλύπτεται, και τι είναι αυτό το πρόβλημα που παρουσιάζεται στον άνθρωπο. Στάσου, δες, φώναξε, ανέκραξε, ζαλίζονται αλλά όχι από ύπνο, παραφέρονται αλλά όχι από σίκερα, διότι ο Κύριος εξέχει εφημάς πνεύμα βαθαίος ύπνου. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Πρακτικά, σηκώνεσαι από το κρεβάτι, είσαι τόσο νισταγμένος που τι λες ότι κάνεις? Κουτουλάς. Κουτουλάω από τον ύπνο. Δηλαδή δεν ξέρω πού πάω, μπαπ, και χτυπάω. Χτυπάω το πόδι μου, δεν έχω ανάψει το φως, προσπαθώ να βρω το διακόπτη, χτυπάω στο κρεβάτι. Πόσες φορές έχετε χτυπήσει τα δάχτυλά στο κρεβάτι όταν σηκώνεστε από το κρεβάτι και δεν βλέπετε μπροστά σας? Είναι μια διαδικασία που παραφέρομαι από τον ύπνο. Δεν είμαι μεθυσμένος, αλλά μέχρι να συντονιστώ, μέχρι να ανοίξω τα φώτα, μέχρι να καταλάβω τι γίνεται γύρω μου, αρχίζω και παραπατάω. Είναι σαν να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μεθάω, αλλά όχι από το κρασί, από τον ύπνο. Δηλαδή δεν βλέπω και πάω ψηλαφιστά για να καταλάβω τι γίνεται. Ο Κύριος εξέχει εφημάς πνεύμα βαθαίος ύπνου. Όταν λοιπόν κοιμάσαι, ένας άνθρωπος που κοιμάται και προχωράει κοιμόμενος, τι κάνει? Είναι υπνοβάτης. Ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος. Δεν ξέρει πού πάει. Μπορεί κάποια στιγμή να βγει στο μπαλκόνι και να πέσει κάτω. Όταν έχεις έναν τέτοιον άνθρωπο, και είναι μια πραγματικότητα, αδελφοί, όταν ένας άνθρωπος ξεκινάει και προχωράει κοιμόμενος, θα πάει να σκοτωθεί κάποια στιγμή. Δεν έχει μπροστά του οπτική. Δεν ξέρει πώς να περπατήσει. Και όταν είναι βαθύς ο ύπνος, και έκλεισε, λέει, τους οφθαλμούς ημών. Περιεκάλυψε τους προφήτας. Τι σημαίνει περιεκάλυψε τους προφήτας? Δηλαδή, διαβάζοντας τον προφήτη, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αδελφέ, το διαβάζω και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ξύπνησες ή κοιμάσαι ακόμα? Δηλαδή, σου άνοιξε το μυαλό ο Θεός, σου ρίξε φως πάνω σε αυτό που διαβάζεις, σου έδωσε τη δυνατότητα να το καταλάβεις, ή ακόμα το βλέπεις σαν κάτι μέσα από τον ύπνο σου? Εάν δεν κάνεις την κίνηση να ανοίξεις φως, να ξυπνήσεις, να αρχίσεις να μελετάς αυτό με άλλη βάση, τότε ακόμα και τα λόγια των προφητών είναι καλυμμένα. Περιεκάλυψε τους προφήτας και τους άρχοντας ημών, τους βλέποντας οράσεις. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση και βλέπουν λίγο παραπάνω, γιατί το λέει αυτό ο Ισαΐας αδελφοί? Γιατί οι άνθρωποι που δίνανε το φως στους ανθρώπους τότε της εποχής ήταν οι προφήτες. Καλά θα κάνετε, λέει, να προσέχετε στον προφητικό λόγο σαν σε λίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο. Γι' αυτό είπε για ύπνο βαθύ, δηλαδή είναι σκοτάδι και πρέπει να μου ανοίξει κάποιος το φως για να δω. Ποιος σου φέγγει, ποιος σου ανοίγει, κάτσε να σου φέξω να περπατήσεις. Βλέπεις, αδελφέ? Όχι, δεν βλέπω, θα σκοντάψω κάπου. Κάτσε να σου ανοίξω ένα φως. Αυτός είναι ο προφήτης. Ο προφήτης τι δουλειά κάνει? Ανοίγει το φως του και φέγγει μπροστά σου για να περπατήσεις λίγο. Να, προς τα εκεί πάμε, προς αυτή την κατεύθυνση. Μη σκοντάψεις, μη σκοτωθείς. Πήγαινε προς αυτή την κατεύθυνση και θα βγούμε. Πότε θα τελειώσει όλο αυτό το σκοτεινό? Εωσού ανατείλει ο φωσφόρος της ημέρας, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Όταν λοιπόν έχεις ένα μυστήριο μπροστά σου και δεν το καταλαβαίνεις, είσαι σαν έναν άνθρωπο ο οποίος σηκώνεται από τον ύπνο, δεν καταλαβαίνει, είναι μες στον ύπνο του, είναι σκοτάδι γύρω του και δεν μπορεί να καταλάβει ούτε τους προφήτες, ούτε τους ανθρώπους που βλέπουν οράσεις. Οι άνθρωποι που ήταν και βλέπαν οράσεις και ακούγανε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και οδηγούτσαν, ήταν οι προφήτες. Και ο Απόστολος Πέτρος λέει, καλά θα κάνετε να προσέχετε τον προφητικό λόγο, γιατί κανένας άνθρωπος της γραφής, δεν μιλάει για άλλα βιβλία, στη γραφή της γραφής δεν προφήτεψε εξιδίας αυτού διασαφήσεως. Δηλαδή δεν του ήρθε στο μυαλό, το κατάλαβε έτσι και το γράψε έτσι. Το έγραψε επειδή το Πνεύμα το Άγιο του είπε να το γράψει. Άρα λοιπόν ούτε ο ίδιος είναι έξυπνος, ούτε και αυτός τα καταφέρνει όπως δεν τα καταφέρουν και οι υπόλοιποι. Το Πνεύμα το Άγιο έκανε χάρη, ήρθε σε έναν άνθρωπο και του λέει να σου φωτίσω λίγο το μυαλό. Και λέει αυτός, ναι, φώτισε μου λίγο το μυαλό. Να σου πω λίγο τι πρόκειται να γίνει, να πάτε ένα βήμα παραπέρα. Και λέει αυτός, ναι κύριε, ειδού εγώ, πες μου τι πρόκειται να γίνει για να πάω λίγο παραπέρα. Αυτό που έκανε ο Δανιήλ αδελφοί, που 21 μέρες προσευχόταν και νίστευε να του αποκαλύψει ο Θεός τι πρόκειται να γίνει στο λαό του τώρα και στις έσχατες ημέρες, δεν είναι απλό πράγμα. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν φως και οι άνθρωποι που οδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο είναι οι άνθρωποι που επιλέγει ο Θεός, όχι γιατί είναι οι καλύτεροι, αλλά γιατί ο Θεός είδε μέσα στην καρδιά τους ότι έχουν την διάθεση και την όρεξη να καταλάβουν τα πράγματα τα δικά του. Να πούμε σήμερα, κύριε, σε παρακαλούμε, έχουμε τη διάθεση να καταλάβουμε τα πράγματα τα δικά σου. Άνοιξέ μας το μυαλό, άνοιξέ μας την καρδιά, να αποκαλύπτονται τα μυστήρια αυτά μέσα στη ζωή μας και να μπορώ να βλέπω, να μπορώ να καταλαβαίνω διαβάζοντας το λόγο σου, να μπορώ να καταλαβαίνω. Γιατί αυτοί που καταλάβανε το τι έλεγε ο λόγος του Θεού δεν ήταν αυτοί που διαβάζαν το λόγο του Θεού, αλλά αυτοί που θέλανε να τον πιστέψουν. Δεχτήκατε το λόγο του Θεού σαν λόγο Θεού καθώς είναι. Οι Φαρισαίοι δεν ξέρανε ότι ο Ιησούς Χριστός γεννάται στη Βηθλέμ? Το ξέρανε. Πήγαν να τον προσκυνήσουν? Όχι. Οι μαθητές όμως, λέει, όταν μεταξύ τους συζητήσανε, βρήκαμε εκείνον που οι γραφές λένε. Άρα τον βρήκαμε. Αυτός είναι. Μας τον είπε και ο Ιωάννης. Ήμασταν με τον Ιωάννη και μας λέει αυτός είναι. Και εμείς θέλαμε να τον δούμε και πήγαμε σπίτι του, τον ακολουθήσαμε. Και τον είδαμε, τον συζητήσαμε, τον καταλάβαμε και ξέρουμε ότι είναι αυτός. Δεν μας έχει αποκαλυφθεί τελείως, αλλά στη διαδρομή πιστεύουμε ότι αν τον ακολουθήσουμε θα μας αποκαλυφθεί τελείως αυτό το πρόσωπο. Το ξέρετε αδέλφια, ότι ένας χριστιανός όταν μπαίνει μέσα στην πίστη δεν του έχει αποκαλυφθεί πλήρως ο Ιησούς Χριστός. Δεν τον βλέπει καλά. Γιατί χρειάζεται να τον θεωρήσει, να τον δει και να τον ψηλαφίσει. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, τη θεώρηση, το βλέμμα, τη θεώρηση και το ψηλάφισμα μέσα σε μια στιγμή χρόνου. Θα μου πεις πώς γίνεται αυτό το ψηλάφισμα. Έχετε δει τυφλούς που θέλουν να σε ακουμπήσουν για να καταλάβουν τα χαρακτηριστικά σου? Λέει έλα να βάλω το χέρι μου πάνω σου να καταλάβω ποιος είσαι. Και σου λέει ποιος είσαι, άμα κάνεις αυτό σε καταλαβαίνει. Η θεώρηση είναι ότι σε φέρνω γύρω γύρω και σε ψάχνω. Τον βλέπεις, τον ψηλαφείς και τον κοιτάς και τον παρακολουθείς τι κάνει. Και από όλα αυτά, δηλαδή την έρευνα, την ψηλάφιση, την παρακολούθηση, τη θεώρηση, βγάζεις το συμπέρασμα ότι πραγματικά αυτός που έχεις μπροστά σου είναι αυτός που λέει. Είναι η πρακτική του ανθρώπου, αδελφοί, για να καταλάβει. Ναι, μεν σου αποκαλύπτεται, αλλά δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως. Το ξέρετε ότι οι μαθητές μετά τα 3,5 χρόνια του είπαν του Ιησού Χριστού, και εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση. Μετά από 3,5 χρόνια, οι ίδιοι μαθητές, οι οποίοι είναι οι δάσκαλοί μας τώρα, είναι αυτοί που μας μαθαίνουν εμάς ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Όταν ο Κύριος τους μίλαγε με παρησία, του απαντήσανε: τώρα καταλαβαίνουμε ότι εσύ είσαι ο Γιος του Θεού. Μα καλά, τόσο καιρό τι κάνατε, δεν καταλαβαίνατε? Τώρα, λέει, καταλαβαίνουμε. Γιατί μας μιλάς με παρησία. Πριν μας τα έλεγες το περίπου, είχες και παραβολές, έβαζες μέσα και ιστορίες. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι εσύ είσαι, δεν υπάρχει άλλος, δεν περιμένουμε άλλον, αυτός είσαι και ευχαριστούμε το Θεό για σένα. Και συνεχίζω σε αυτό που λέει ο Ισαΐας. Απλά κάνω τις παρενθέσεις για να δώσουμε μια πιο σαφή εικόνα του τι σημαίνει η προφητεία αυτή και τι σημαίνει η οδηγία αυτή. Ο Κύριος εξέχε εφ' ημάς πνεύμα βαθαίος ύπνου και έκλεισε τους οφθαλμούς ημών. Μιλάει για τους ανθρώπους οι οποίοι ενώ θα έπρεπε να βλέπουν δεν βλέπουν, ενώ θα έπρεπε να είναι ξύπνοι δεν είναι, ενώ θα έπρεπε να έχουν φως δεν έχουν, και το κάνουν με έναν τρόπο σαν να μην έχουν καταλάβει τίποτα. Περιεκάλυψε τους προφήτας, δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι λέει η προφητεία, διαβάζω και δεν καταλαβαίνω. Γι' αυτό του λέγε ο Φίλιππος του Ευνούχου, γιγνώσκησα να γιγνώσεις. Καταλαβαίνεις αυτό που διαβάζεις? Αδελφέ, διαβάζω αλλά δεν καταλαβαίνω. Πώς θα καταλάβω, λέει, και θεωρώ ότι εκεί βρίσκεται το σημείο της αποκάλυψης. Πώς θα καταλάβω εάν δεν μου εξηγήσει κάποιος? Γιατί δείχνει ο άνθρωπος την αδυναμία του στο να καταλάβει. Θέλω κάποιον να με βοηθήσει. Θέλω κάποιον να με πάρει από το χέρι και να μου πει έτσι το κάνουνε. Είναι όπως οι γονείς που παίρνουν το παιδί και λένε μην το κάνεις έτσι, έτσι να το κάνεις, να σου δείξω πώς το κάνουνε. Έλα να φτιάξουμε κουλουράκια, πάρε το αλεύρι, βάλε το στα χεράκια σου και σφίχτω με αυτόν τον τρόπο κάτω έτσι. Και το παιδί στην αρχή δεν μπορεί να το καταλάβει, αλλά μετά σιγά σιγά το κάνει, κάνει ένα μικρό κουλουράκι. Εγώ θυμάμαι με τη γιαγιά μου, κάναμε τυροπιτάκια και τα έφτιαχνα εγώ, και το δικό μου τυροπιτάκι το τρώγα πρώτο, το βάζα στην άκρη. Γιατί το είχα κάνει, ήταν το πιο χαζό, το πιο τσαλακωμένο, το πιο μαραμένο. Αλλά ήταν το δικό μου, το αγαπημένο, γιατί εγώ το έκανα. Ήμουν πολύ μικρός τότε, αλλά όταν με βοηθούσε να το κάνω, το έκανα εγώ. Το έφτιαξα εγώ, το όπλασα εγώ, το έκανα εγώ. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά αν δεν είχα τη γιαγιά να μου πει πώς να το κάνω, δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω. Μα τώρα που μεγάλος δεν ξέρεις να κάνεις τυροπιτάκια. Πες μου να κάνω τυροπιτάκια, μπορώ? Όχι. Άμα μου πεις να κάνω τυροπιτάκια, θα σου πω δεν ξέρω, θα πω στη γυναίκα μου να κάνει. Ή θα πάω να τα πάρω από το σούπερ μάρκετ. Γιατί ακόμα δεν έχω καταλάβει την αντίληψη του πώς το κάνουν. Θα μου πεις, μα είναι εύκολο. Πάρε μια συνταγή και κάτι. Εύκολο είναι, το ξέρω εύκολο είναι, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις εύκολα. Πρέπει κάποιος να σε βοηθήσει, να σε πάει βήμα-βήμα, να σου δώσει μια κατεύθυνση. Το ίδιο είναι και στα πνευματικά. Εάν δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να σε βοηθήσει, να σε κατευθύνει, δεν μπορείς να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις. Και λέει, και πάσα όρασης, οτιδήποτε έχει δοθεί από το Θεό σαν αλήθεια και σαν αποκάλυψη, γιατί η όραση τι είναι? Η όραση είναι μια οδηγία Θεού μέσα από ένα ενύπνιο νυχτερινή όραση ή μια όραση οδηγία προφητική όταν είσαι ξύπνιος, γιατί είναι δύο τύποι οράσεως. Η μία όραση είναι εν ενυπνίο, ενυχτερινή οράση, και η άλλη όραση είναι όταν είσαι ξύπνιος και έχεις χάρισμα να βλέπεις οράσεις. Υπάρχουν αδελφοί οι οποίοι μπορεί να κάθονται την ώρα της προσευχής και αντί για προφητεία να βλέπουν όραση. Εμένα έρχονται αδελφές και μου λένε είδα μια όραση. Είναι ξύπνια η αδελφή, δεν κοιμάται στο κάθισμα, αλλά βλέπει μια όραση. Και βλέπει ότι εδώ στην εκκλησία, παράδειγμα, μου λέγανε είδα ότι είχε γεμίσει πολύ καθαρό νερό, είδα ότι είχε γίνει αυτό, είδα ότι είχε γίνει το άλλο. Και υπάρχουν αδελφοί που βλέπουν ενύπνια. Εγώ θυμάμαι ενύπνια που μου έχουν πει αδελφοί που έχουν βγει. Ο πεθερός μου έχει πει 2-3 τα οποία έχουν βγει. Τα ξέρω. Υπάρχουν αδελφές που μου έχουν πει οράσεις και ενύπνια που έχουν βγει. Που σημαίνει τι? Ότι αν δεν ξέρεις να εξηγείς αυτό που σου έρχεται από τον ουρανό, που είναι αποκάλυψη, γιατί ο Θεός όταν δείχνει μια όραση, δείχνει ένα ενύπνιο, δίνει μια κατεύθυνση, μια προφητεία, σημαίνει ότι θέλει να μάθεις. Τα απόκρυφα είναι για το Θεό. Τα αποκεκαλυμμένα είναι για μας και τα παιδιά μας, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αν λοιπόν σημαίνει ότι ήρθε μια όραση και σου λέει κάτι, σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να το μάθεις. Εάν σου ήρθε ένα ενύπνιο και σου λέει κάτι, σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να το μάθεις. Άρχισε να το ψάχνεις, άρχισε να το ανακαλύπτεις, άρχισε να το συζητάς, άρχισε να το ρωτάς, γιατί ο Θεός το αποκαλύπτει. Εάν ο Θεός σου δείχνει κάτι, από την αρχή μπορεί να μην σου φαίνεται μεγάλο, αλλά τι σκατεφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων, το μικρό θα γίνει μεγάλο κάποια στιγμή. Και όταν έχεις μια μικρή αλήθεια, ένα μικρό φως, θα έρθει το μεγάλο φως εωσού ανατείλει ο φωσφόρος της ημέρας, μέχρι να λάμψει ο ήλιος. Και να καταλάβεις τι έχεις μπροστά σου και τι είναι αυτό που σου λέει ο Θεός, γιατί όπως λέει ο Ισαΐας, πάσα όρασης θα είναι σε εσάς ως λόγια εσφραγισμένου βιβλίου. Δηλαδή, όταν σου στείλει ο Θεός μια αποκάλυψη, και γι' αυτό το ανέλησα έτσι, σαν όραση, η όραση είναι μια αποκάλυψη από τον ουρανό, δεν είναι μια ικανότητα δική μου να καταλαβαίνω τι θέλει ο Θεός, αλλά ο Θεός μέσα από την όραση μου αποκαλύπτει τι θέλει. Όταν λοιπόν έρχεται μία όραση και μιλάει για πάσα όραση, που σημαίνει πολλές οράσεις, πάσα όραση σημαίνει ότι μου δείξε μια όραση, μου δείξε δεύτερη, είδα ένα ενύπνιο, μου μίλησε ένας άνθρωπος, ήρθε μια προφητεία. Τον παλιό καιρό, ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ερχόταν, λέει, δια προφητών, δια οράσεως και δια του Θουμίμ και Ουρίμ. Δηλαδή ήταν οι ιερείς, οι οποίοι φοράγαν ένα σαν πετραχύλι μπροστά τους, τα λέγανε Θουμίμ και Ουρίμ, τα οποία όταν τα φόραγε ο ιερέας, γινόταν αυτόματα ένας προφήτης. Δηλαδή, εάν ο ιερέας φόραγε αυτό το αντικείμενο, σαν πέτρα ήτανε, θα μπορούσε ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει, ήτανε σαν να έμπαινε στη διαδικασία να πει «Ναι, Κύριε, θέλω να μου μιλήσεις, να απαντήσεις στον άνθρωπο αυτό που σε ρωτάει». Γι' αυτό ο Δαβίδ πολλές φορές και άλλοι βασιλείς πηγαίναν και ζητάγαν ιερέα με Θουμίμ και Ουρίμ. Αν το διαβάσετε, θα είναι αυτή η ερμηνεία. Δηλαδή ότι εγώ θέλω από τον ιερέα να πάρω ένα μήνυμα από το Θεό, να μου μιλήσει ο Θεός, όχι ιερέας, και θέλω να μου μιλήσει ο Θεός, γιατί ξέρω ότι αν φορέσει το Ουρίμ και το Θουμίμ θα του μιλήσει ο Θεός και θα μου απαντήσει. Όταν λοιπόν απάνταγε ο Θεός και δεν μπορούσες να το καταλάβεις, είναι, λέει, σαν την περίπτωση αυτή. Πάσα όραση θα είναι σε εσάς σαν λόγια εσφραγισμένου βιβλίου. Γι' αυτό σας είπα, το μυστήριο δεν είναι κάτι άγνωστο. Είναι ένα βιβλίο που το κρατάω στα χέρια μου. Έχω το βιβλίο και το κρατάω στα χέρια μου. Και λες τώρα στον άνθρωπο, έχεις γραφή? Και λέει αυτός, έχω γραφή. Άρα αφού έχεις γραφή, θα ξέρεις για το Χριστό και για το Θεό. Δεν ξέρω. Την άνοιξες ποτέ τη γραφή? Δεν την έχω ανοίξει. Γιατί δεν ανοίγεις τη γραφή? Και απαντάει ο προφήτης. Είναι σαν λόγια σφραγισμένου βιβλίου, δηλαδή έχεις ένα βιβλίο που έχει γραμμένα μέσα λόγια, αλλά είναι σφραγισμένο. Έχει σφραγίδα, κλειστό, το οποίο ήθελον δώσει ιστινά εξεύρωτα να αναγιγνώσχει, λέγοντάς του ανάγνωθη τούτο. Του δίνω ένα βιβλίο σε κάποιον που ξέρει να διαβάζει, και γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι η ικανότητα του ανθρώπου να αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού και το μυστήριο του Θεού. Δεν έχει να κάνει με το να ξέρω γράμματα. Δεν έχει να κάνει με το να τέλειωσα πανεπιστήμιο. Δεν έχει να κάνει με το είμαι σπουδασμένος και έχω τελειώσει πανεπιστήμιο, καταλαβαίνω τι λέει ο Λόγος του Θεού. Δίνεις το Λόγο του Θεού σε έναν άνθρωπο σπουδασμένο και σου λέει δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι σφραγισμένο το βιβλίο. Γιατί η δικαιολογία αυτού του ανθρώπου είναι ότι αυτό το βιβλίο είναι σφραγισμένο. Και του λένε, διάβασε αυτό το βιβλίο παρακαλώ, και εκείνος λέει δεν μπορώ διότι είναι σφραγισμένο. Η δικαιολογία του είναι ότι είναι σφραγισμένο. Δηλαδή δεν μπορώ να το ξεσφραγίσω, δεν μπορώ να ανακαλύψω αυτό που λέει μέσα, θα το διάβαζα αν το ξεσφράγιζα, αλλά δεν μπορώ να το ξεσφραγίσω. Ξέρω να διαβάζω, αλλά δεν μπορώ να το ξεσφραγίσω, δεν μπορώ να ανοίξω τις σφραγίδες. Το ξέρετε στην Αποκάλυψη που μιλάει για τις σφραγίδες? Ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο με τις σφραγίδες? Δεν υπήρχε, λέει, άλλος άξιος. Για να είσαι άξιος να ανοίξεις βιβλίο με σφραγίδες που είναι σφραγισμένες από το Θεό, πρέπει ο Θεός να σου έχει δώσει εξουσία, να σου έχει δώσει το πνεύμα το ανάλογο και να σου έχει δώσει τη δυνατότητα να μπορείς να ανοίγεις σφραγίδες. Ξέρετε ποιος ήταν άξιος? Το αρνίο ήταν άξιο, λέει. Το αρνίο το εσφαγμένο ήταν άξιο. Αυτός που έδωσε τη ζωή του ήταν άξιος. Αυτός μπορεί να ανοίξει βιβλίο με σφραγίδες. Και γι' αυτό όταν δίνει σε κάποιον που ξέρει να διαβάζει, σου λέει δεν μπορώ να το ανοίξω γιατί δεν έχω την ικανότητα να το ξεσφραγίσω. Τι ήταν η σφραγίδα, αδελφοί, τότε? Ένα κέρνο βούλωμα στο οποίο πατούσαν επάνω και το σφραγίζαν. Τι δεν μπορείς να ανοίξεις? Κάντο έτσι και άνοιξε το. Δεν μπορώ. Τι σε εμποδίζει? Δεν μπορώ να το ανοίξω, είναι σφραγισμένο. Και λέει, το δώσαμε, λέει, σε ένα που ξέρει να διαβάζει και αυτός μας είπε είναι σφραγισμένο. Ωραία, να το δώσουμε σε κάποιον που δεν ξέρει να διαβάζει. Και λέει, το δίνουμε στο βιβλίο και δίδουσι το βιβλίο εις μη εξεύρονταν να ανεγιγνώσκει σε κάποιον που δεν ξέρει να διαβάζει. Γιατί δεν ξέρουν όλοι γράμματα. Γράμματα ξέρεις, ρωτάγανε παλιά. Όχι, δεν ξέρω. Ή όταν διαβάζανε ένα κείμενο, τελειώνανε, το θυμάμαι εγώ από τον παππού και τον πατέρα μου, λέγανε στα δικά, και γράμματα ξέρω. Δηλαδή το διάβασα και επειδή ξέρω γράμματα κατάλαβα τι λέει. Ή θέλεις να σου το εξηγήσουμε εμείς? Όχι, το διαβάζω και γράμματα ξέρω. Παλιά όταν υπογράφανε, το ξέρετε ότι οι άνθρωποι που δεν ξέραν γράμματα βάζανε ένα σταυρό. Βάζανε σταυρό. Δεν βάζανε το όνομά τους, δεν ξέρανε να βάλουν την υπογραφή τους. Τώρα έχεις ένα παιδάκι και από πρώτη δημοτικού βάζει την υπογραφή του. Είχε έρθει η αγάπη την άλλη φορά στη δουλειά που φτιάχναμε τα κουτιά και είχαμε ξεκινήσει σε ένα χαρτάκι και φτιάχναμε την υπογραφή. Λέω, έχεις υπογραφή? Λέει, στην αρχή δεν έχω υπογραφή. Λέω, θες να έχεις μια υπογραφή? Λέει, ναι. Ωραία, κάνε μια υπογραφή που σ' αρέσει, να δούμε ποια σ' αρέσει. Έκανε μια υπογραφή, δεύτερη υπογραφή. Η αγάπη είναι και ένα κορίτσι με αντίληψη και έχει γνώση και μπορούσε τότε να διαβάζει. Μικρό ήταν ακόμα. Και κατέληξε σε μια υπογραφή. Ωραία, τη λέω. Αφού κατέληξε σε αυτή την υπογραφή, τώρα ό,τι κουτί βγάζω εγώ θα το υπογράφεις εσύ. Εντάξει, εντάξει. Και άρχισε να υπογράφει τα κουτιά. Ερχόταν στη δουλειά δίπλα μου και της άρχισε να υπογράφει τα κουτιά γιατί ήξερε να βάζει υπογραφή από ποια ηλικία? Από δημοτικό. Υπάρχουν άνθρωποι που μέσα σε αυτούς ήταν και ο πατέρας μου που δεν είχαν τελειώσει το δημοτικό, αδελφοί. Δεν ξέρανε να διαβάζουν. Ο πατέρας μου για να διαβάσει εφημερίδα έκανε χρόνια για να διαβάσει εφημερίδα. Για να μπορέσει να συντάξει και να πλέξει την πρόταση και να την κατανοήσει, έπρεπε να τον βοηθήσει κάποιος. Μετά όταν μεγάλωσε άρχισε να διαβάζει, γιατί μικρός δεν πήγαινε. Είχε τελειώσει Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού. Δεν είχε, ήταν στο εμπόριο, πουλάγε κουλούρια ο πατέρας μου μικρός. Και μου έλεγε, εσείς που ξέρετε να διαβάζετε, και όταν του λέγαμε εμείς ξέρουμε να διαβάζουμε, γινότανε κόντρα μεταξύ μας. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν να διαβάζουν. Αδελφοί, και να μην ξέρεις να διαβάζεις, εάν θέλεις να σου αποκαλύψει ο Θεός την αλήθεια του, σου αποκαλύπτει ο Θεός. Όσο και να μην ξέρεις να διαβάζεις, σας πληροφορώ ότι υπάρχουν αγράμματοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν το θέλημα του Θεού. Το ξέρετε ότι ο αδελφός Νικολακόπουλος, τον βγάζω τώρα στη φόρα, έχει τελειώσει το δημοτικό. Δεν έχει πάει γυμνάσιο λύκειο, δεν έχει πάει πανεπιστήμιο. Και είναι μέσα στην εκκλησία ένας από τους πρώτους πρεσβυτέρους προϊσταμένους οι οποίοι κάνουν το θέλημα του Θεού. Γιατί? Γιατί του είχε ανοίξει ο Θεός το μυαλό, γιατί τότε όταν ήταν ο αδελφός Νικολακόπουλος πρεσβύτερος, διάκονος και πρεσβύτερος, ήταν διάκονος τότε, δεν τον έβαζε ο αδελφός ο Λούις που ήταν φοιτητής της ιατρικής και άνθρωπος σπουδασμένος, γιατί δεν θεωρούσε ότι είχε την ικανότητα. Ξέρετε πώς ξεκίνησε ο αδελφός ο Νικολακόπουλος να κηρύττει το λόγο του Θεού? Με τα προφητείας. Είπε, τον Νικολακόπουλο βάζω στο να κάνει το μάθημα τις τάδε μέρες, γιατί ψάχνανε έναν άνθρωπο. Και ο αδελφός ο Λούις έψαχνε ένα γραμματισμένο. Σου λέει, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει τελειώσει το δημοτικό, πώς θα κρατήσει ολόκληρη ημέρα με διδασκαλία, με μαθήματα, με το να εξηγεί το λόγο του Θεού, πώς θα το κάνει όλο αυτό? Ναι, μεν είναι καλός, έξυπνος, ικανός, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει. Και σηκώθηκε προφητεία και λέει, εγώ έβαλα σε αυτή τη θέση της διδασκαλίας της μέρας τον Νικολακόπουλο. Και από τότε ο αδελφός ο Λούις, επειδή ήταν άνθρωπος που υποτασσόταν στο Πνεύμα το Άγιο, σου λέει, όσο και να θεωρώ ότι δεν έχει την ικανότητα, όσο και εγώ να πιστεύω ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρει, εάν ο Θεός είναι μαζί του θα τα καταφέρει. Τα κατάφερε μέχρι τώρα, τα κατάφερε, αδελφοί. Και μάλιστα κηρύττει το Λόγο του Θεού και τον ακούνε εκατοντάδες και χιλιάδες όταν είναι μέσα στο σταθμό ή στην εκκλησία. Πώς? Ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να πει ότι εγώ δεν έχω την ικανότητα, αδέλφια, δεν είμαι γραμματισμένος. Όμως του άνοιξε το μυαλό ο Θεός και τον βοήθησε να κάνει το θέλημά του. Αυτές είναι οι αλήθειες του Θεού, αδελφοί. Έτσι καταλαβαίνουμε το λόγο του Θεού. Και λέει, και δώσαμε, λέει, το βιβλίο σε έναν που δεν εξεύρινε να γνώση και λέγουσι, ανάγνωθη τούτο παρακαλώ, του λέμε, διάβασε το εσύ που δεν ξέρεις να διαβάζεις, και εκείνος λέγει, δεν εξεύρω να αναγνώσκω. Η απάντηση του ανθρώπου είναι, δεν ξέρω να διαβάζω. Η απάντηση του αλλού, ξέρω να διαβάζω, αλλά είναι σφραγισμένο. Το μυστήριο, αδελφοί, δεν ανοίγεται μπροστά μας όταν φέρνουμε δικαιολογίες. Είναι σφραγισμένο, δεν το καταλαβαίνω, κλείστο. Εγώ δεν μπορώ, κλείστο. Δεν ασχολούμαι. Ή δεν ξέρω να διαβάζω. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Αδελφοί, αυτό είναι αδιανόητο για έναν άνθρωπο του Θεού, στον οποίο το μυστήριο της ευσεβίας, και αυτό που θα δούμε στη διαδρομή στο μάθημα, είναι ένα μυστήριο που όχι ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται ευλογημένο το θέλημα του Θεού. Εάν θέλεις ο Κύριος να σου αποκαλύψει όλο το μυστήριο του λόγου του και της αλήθειας του, ώστε να γίνεις ένας άνθρωπος που θα έχεις στήριξη της αλήθειας αυτής, θα στηρίζεις την αλήθεια αυτή, γιατί την έχεις καταλάβει, την έχεις κατανοήσει, την έχεις εμπιστευτεί, την έχεις δουλέψει στη ζωή σου, ξέρεις ότι λειτουργεί. Η Εκκλησία λοιπόν τι είναι? Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Να λοιπόν τι λέει στο 15. Αλλά εάν βραδύνω, για να εξεύρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού, ώστις είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος. Ο οίκος του Θεού είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος. Για πήγαινε πες στους Φαρισαίους. Αυτός ο ναός σε λίγο δεν θα μείνει λίθος επί λίθων. Γκρεμίσατε τούτο το ναό και εγώ θα τον οικοδομήσω σε 3 μέρες. Για πήγαινε πες τους το. Τι θα κάνεις? Εδώ σε 60 τόσα χρόνια χτίστηκε αυτός ο ναός. Είναι δυνατόν το ναό που εμείς μπαίνουμε, λατρεύουμε, να τον γκρεμίσουμε και θα χτίσει ένα καινούριο, ο οποίος θα είναι ένας ναός καινούριος από το Θεό? Τι να καταλάβουνε, ποιο ναό να καταλάβουν οι άνθρωποι? Τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός για το σώμα του και δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν τι τους έλεγε. Αγχωθήκανε που τους έλεγε ότι θα γκρεμίσει το ναό. Είπε, λέει, ότι θα γκρεμίσει το ναό. Ο φόβος τους ήταν αυτός. Ότι θα γκρεμίσει το εμπορικό του κέντρο. Θα γκρεμίσει τον πλούτο τους, θα γκρεμίσει τις δουλειές τους, θα τα γκρεμίσει όλα. Αυτό φοβηθήκανε αυτοί από τον Ιησού Χριστό, γιατί αυτό βλέπανε. Σου λέει, μπαίνει μέσα, παίρνει ένα σκηνή και μας διώχνει. Χαλάει τη δουλειά μας, χαλάει την πιάτσα, τη χαλάει. Ποιο ναό, δεν καταλαβαίνανε τίποτα. Ξέρεις να διαβάζεις, Φαρισέ? Ξέρω, εγώ δεν διαβάζω. Εγώ ξέρω τον νόμο απ' έξω και ανακατοτά. Νομικέ, ξέρεις να διαβάζεις? Ξέρω να διαβάζω. Του λέει ένας νομικός του Κυρίου, πες μου, λέει, δάσκαλε, ποιος είναι ο μεγαλύτερος νόμος, ποιος είναι ο καλύτερος νόμος? Λέει, τι διαβάζεις? Για πες μου, τι διαβάζεις, πώς το διαβάζεις μέσα? Κάτσε και με ρωτάς βασικά πράγματα που θα έπρεπε να τα ξέρεις και εσύ ο ίδιος. Τι διαβάζεις? Λέει, θα αγαπήσεις Κύριο το Θεό σε εξόλου δυνάμεις. Ναι, ναι, αυτό είναι. Και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό. Ναι, λέει, αυτό είναι. Ωραία, λέει, και τι κάνω? Ναι, αυτό που λέει ο νόμος, λέει, να το κάνεις. Δεν το κάνω? Όχι, δεν το κάνεις. Πώς πρέπει να το κάνω? Βρες ένα πλησίον και βοήθησέ τον. Ποιος είναι ο πλησίον μου, του λέει. Δεν ήθελε να καταλάβει. Δεν ήθελε να ξεσφραγίσει. Δεν ήθελε να ανοίξει. Κρατούσε το βιβλίο και το κρατούσε μόνο στα χέρια του. Δεν είναι να κρατάμε τη γραφή για να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Πρέπει να την ανοίξουμε, να αρχίσει το βιβλίο αυτό να δουλεύει μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί. Και λέει ότι αυτή την αλήθεια την έχει καταλάβει η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι οι άνθρωποι και έχει έρθει ο Κύριος μέσα τους. Και η Εκκλησία έχει ένα ρόλο. Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας είναι η Εκκλησία. Αναντηρήτως, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μεγάλο. Στο επόμενο θα συνεχίσουμε, αδελφοί. Θα συζητήσουμε ίσως ένα-ένα το κομμάτι αυτού του μυστηρίου. Θεός εφανερώθη, γιατί είναι διάφορα σημεία, είναι διάφορα κομμάτια. Θεός εφανερώθη εν σαρκή είναι ένα κομμάτι. Εδικαιώθη εν πνεύματι είναι άλλο κομμάτι. Φάνηκε σε αγγέλους είναι άλλο. Κηρύχθηκε στα έθνη είναι άλλο. Επιστέφθη στον κόσμο είναι άλλο. Και ανελήφθη στη δόξα, δηλαδή τι έγινε μετά αφού ανελήφθη, είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά αν το ξέρεις όλο, καταλαβαίνεις την αρχή και το τέλος. Αν μιλήσεις σε κάποιον και του πεις, εγώ μίλησα στην αδελφή μου τώρα και καταλάβαινα τι σημαίνει τύφλωση. Δηλαδή, πήγαμε στο σπίτι, ήμασταν με τον Κωνσταντίνο, πήγαμε στο σπίτι της αδελφής μου και της μιλήσαμε λίγο για τον Κύριο, για το πρόσωπο αυτό, για τον Ιησού Χριστό. Εγώ ήμουν ξεκάθαρος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός, μας μιλάει. Για μένα ήταν τόσο φυσιολογικό, τόσο απλό να το κατανοήσω. Και όταν το συζήταγα με την αδελφή μου, δηλαδή σε συγγενικό μου πρόσωπο που με ξέρει και την ξέρω, και θα μπορούσα να πει, ναι, ο Βασίλης, ας πούμε, μου λέγε, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μιλάς για πρόσωπο. Λέω, είναι πρόσωπο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Και της λέω, τι πιστεύεις. Μου λέει, εγώ νομίζω ότι είναι ο χρόνος. Ποιος χρόνος, της λέω. Ο χρόνος, όταν έρχεται ο χρόνος, το πλήρωμα του χρόνου, συμβαίνουν πράγματα. Λέω, και δεν συμβαίνουν από το Θεό. Όχι, μου λέει, από το χρόνο συμβαίνουν. Και το χρόνο, ποιος τον κρατάει στα χέρια του. Τους χρόνους και τους καιρούς, ποιος τους έχει. Δεν ξέρω, μου λέει. Και έβλεπα έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν τόσο τυφλωμένος, τόσο νισταγμένος, και δεν μπορούσε να καταλάβει ένα όνομα. Ιησούς Χριστός. Αν πεις το παιδάκι μας ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, θα σου πει, είναι ο Κύριος, ο Μεσσίας, ο Γιος του Θεού. Πού είναι ο Ιησούς Χριστός? Πάνω στον ουρανό, κάθεται στα δεξιά του Πατέρα, μεσητεύει για μας, έχει ξεκαθαρίσει την άποψή του, μας περιμένει να μας παραλάβει, να πάμε να ζήσουμε μαζί του. Είναι ξεκάθαρα τα παιδιά. Και εμείς είμαστε ξεκάθαροι, αδελφοί. Ένα μυστήριο το οποίο στον άλλον είτε ξέρει να διαβάζει είτε δεν ξέρει, έχει δικαιολογία για το ότι δεν το ξέρει, σε εμάς είναι ξεκάθαρο, και η Εκκλησία τι κάνει? Στηρίζει και εδραιώνει αυτή την αλήθεια, όχι μόνο στον εαυτό της και στους γύρω της, αλλά και στους έξω. Γιατί τη μεταφέρει. Είναι οι μάρτυρες οι οποίοι μαρτυρούν για την αλήθεια αυτή του Θεού που έχει αποκαλυφθεί μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.